Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini danas su održani lokalni izbori. U 19 sati zatvorena je većina glasačkih mjesta, osim nekoliko koja su svoja vrata otvorili sa zakašnjenjem. Izlaznost je bila 47%. Građani su birali načelnike i gradonačelnike, opštinske i gradske parlamente te odbornike za Skupštinu Brčko distrikta. Koalicija pod lupom je zabilježila brojne nepravilnosti, pored ostalog u onemogućavanju posmatrača da nadgledaju izborni proces. Informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na konferenciji za medije u 21 sat, predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar saopštio je podatke o izlaznosti birača te neke druge karakteristike izbornog dana u Bosni i Hercegovini.
Prema nepotpunim podacima koji ne sadrže podatke za osnovne izborne jedinice Brčko i Višegrad i nemamo ukupno unesene podatke za osnovne izborne jedinice Doboj i Neum, odziv do 19 sati je bio na razini Bosne i Hercegovine 47%, na razini Federacije Bosne i Hercegovine 46% i na razini Republike Srpske oko 51%, napominjem dakle za Brčko distrikt, da nemamo potpune podatke. Želim da vas obavijestim da je zaprimljeno 33 prigovora koji se odnose na kršenje izborne šutnje. Svi su u radu, otpremljeno je podnositeljima na uređenje ili na izjašnjenje strankama u postupku od strane Središnjeg izbornog povjerenstva. Želim da vas izvijestim i o situaciji koja se odnosi na COVID mobilne timove. Prema posljednjim evidencijama, ukupno su na izvadcima za glasovanje posebnim COVID mobilnim timovima registrirano je 5356 birača i ukupno je formirano 222 COVID mobilna tima.
Iako je prebrojavanje glasova u toku, Savez nezavisnih socijaldemokrata je objavio da su kandidati ove partije izborili načelničku poziciju u opštinama Jezero i Mrkonjić grad. Također poznati su načelnici u još 7 opština, jer tamo nisu imali protukandidate, a to su Teočak, Domaljevac, Šamac, Orašje, Olovo, Grude, Ravno i Usora. Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Halid Genjac izjavio je večeras da kandidati ove partije vode u opštinama Vogošća, Ilijaš, Hadžići i Kalesija. U opštini Centar Sarajevo smo drugi. Neke opštine ćemo izgubiti, neke dobiti. Mislim da ćemo imati isti broj načelnika, rekao je Genjac. Posmatrači koalicije pod lupom izvijestili su o preko 100 kritičnih situacija tokom izbornog dana. Poseban problem je bio onemogućavanje prisustva posmatračima izbornog procesa, što je bilo najočiglednije u Doboju. Dario Jovanović, Koalicija pod lupom.
Problem u pristupu biračkim mjestima posmatrači su imali na 46 različitih biračkih mjesta, od čega je većina ovih biračkih mjesta u Doboju. Slična situacija zabilježena je i na određenom broju biračkih mjesta u Banjoj Luci. Na najmanje 7 biračkih mjesta onemogućeno je posmatračima da posmatraju. Posmatračima nije bio omogućen pristup uglavnom zbog lokalnih šerifa, samovolje dakle predsjednika biračkih odbora koji misle da su iznad zakona.
Izbore je obilježila i vijest o smrti kandidata za načelnika Travnika Mirsada Pece. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem Mostu vođena je polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića. Učesnici polemike bili su dva politička analitičara iz Beograda, Cvijetin Milivojević i Tomislav Marković. Polemisalo se o tome u kojoj mjeri Amfilohije je zaslužan za pad Mila Đukanovića i da li je njegov politički angažman na izborima donio dobro Crnoj Gori. Kakav je bio njegov odnos prema crnogorskoj naciji i državi, kakva je bila Amfilohijeva uloga u ratovima 90. godina i da li se razlikovala od djelovanja velikodostojnika drugih vjera. Naši sagovornici iznose svoje stavove i o tome zašto je Amfilohije podržao Radovana Karadžića i Ratka Mladića, da li je tačno da je Karadžiću nudio skrovište kada se on skrivao u Srbiji nakon što je Haški tribunal tražio njegovo izručenje, kakav je bio Amfilohijev odnos prema srebreničkom genocidu, kao i o tome kakav je bio njegov stav prema zapadnoj civilizaciji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o zaostavštini mitropolita Amfilohija Radovića. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Cvijetin Milivojević i Tomislav Marković. Gospodine Milivojeviću, mitropolit Amfilohije je najveći deo svog života proveo u Crnoj Gori. On nije bio samo čelnik Srpske pravoslavne crkve u toj državi, nego je imao i izuzetan politički uticaj. Šta je po vama njegovo političko nasljeđe u Crnoj Gori?
Najsvežije političko nasljeđe u Crnoj Gori je svakako pobjeda opozicione koalicije na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, koje sasvim sigurno ne bi bilo bez njegovog, rekao bih, i direktnog političkog angažmana. Na kraju krajeva on je bio neka vrsta i neformalnog čelnika jedne izborne koalicije, ali jedna vrsta, da tako kažem, najmanjih zajedničkog sadržilaca između ostale dve opozicione koalicije. Ne zaboravite zapravo da su i čelnici građanske koalicije URA i čelnici ove centrumaške koalicije oko gospodina Bečića na te ključne razgovore o tome, čak i posle izbore, ali u kom pravcu bi trebalo formirati novu izvršnu vlast, koji išli na dogovore upravo kod pokojnog Amfilohija kao jedne vrste posrednika ili možda čak i garanta, da tako kažem, da će ta pobjeda opozicije biti pretvorena u formiranje izvršne vlasti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Pa ja se slažem da on ima tu ključni uticaj, samo ja ne znam koliko je to dobro. Meni se čini da je ono za što se Amfilohije borio u svom dugom i jako radišnom životu su uglavnom neke ideološke postavke koje su vrlo retrogradne, recimo kleronacionalizam, mržnja prema zapadnoj civilizaciji, tu je onda homofobija. Amfilohije jedne godine proglašen za homofoba godine jer je podržao maltene ono nasilje koje je bilo na paradi ponosa 2010. godine, kada je on izjednačio ljude koji šetaju gradom, jeli, paradu ponosa, i one koji ih napadaju i demoliraju grad. Onda to je proglašavanje muslimana za lažne ljude, lažne vere, opravdanje istrage poturica, orden koji je dao Vojislavu Šešelju zato što je branio Božju pravdu pred Haškim tribunalom, pohvale koje je davao Miloševiću i proglasio ga čovjekom koji je samog sebe žrtvovao za srpstvo, rehabilitacija četništva i Draže Mihajlovića, nuđenje skloništa Radovanu Karadžiću i jedan po meni možda i najradikalniji užasan čin, a to je kanonizacija popa Milorada Vukojičića Mace, koji je bio predvodnik Crne Trojke koja je ordinirala po Pljevljima tokom Drugog svjetskog rata i za ostalog mu se čovjek je ubio majku Miša Janketića, o čemu je Miša Janketić jednom vrlo potresno govorio na komemoraciji žrtvama četničkog pokolja u Vraniću. Tako da kad se sve to sabere, a sve to može da se dokumentuje silnim izjavama mitropolitovim, meni se čini da je to nasljeđe prilično negativno. Bez obzira što on bio jako obrazovan čovjek koji je govorio mnoštvo jezika, načitan i učinio neke dobre stvari, na primjer sačuvao je džamiju u Beogradu od paljenja, ali čini mi se da je to nasljeđe pre svega negativno.
Gospodine Milivojeviću?
Pa znate kako, ja ne bih da kvalifikujem, znate, ulaziti u kvalifikaciju na crno-beloj osnovi po meni je besmisleno u ovom trenutku. Na taj način kako je gospodin Marković poređao, ja verujem da deo toga jesu činjenice, ne dovodim to u pitanje. Ja mogu jednako toliko činjenica koje mogu dovesti sve to u pitanje da poređam i da onda da se nagornjavamo. Nije tačno da je pokojni mitropolit bio neka vrsta anticivilizacijske ili antievropske ili antizapadne osobe. Pa ne zaboravite, on je nekoliko godina proveo živeći u Parizu, 7 godina u Grčkoj. On je jedan od ključnih ljudi Srpske pravoslavne crkve u kontaktima, recimo, sa Vatikanom. Govorimo o ovome što se dešavalo 90. godina na teritoriji bivše Jugoslavije, u ratu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na Kosovu i u Sloveniji. Mi možemo stvari posmatrati ovako. Nije mitropolit crnogorsko-primorski, brdski, skenderijski, egzarh Pećkog trona i kako puna titula mi je, arhijepiskop cetinski, bio taj, na primjer, ko je spevao pesmu Salovčena Vila kliče, bit će srpski Dubrovnić, nego neki koji i dalje podržavaju odlazeću vlast u Crnoj Gori. Gospodin Milo Đukanović je bio predsjednik vlade. On je operativno i funkcionalno i teorijski bio neko ko je bio faktični komandant, na primjer ako govorimo o opsadi Dubrovnika. Na taj način ja ne bih ulazio, prosto kažem, koliko ja sam u pravu, toliko je vjerojatno u pravu gospodin Marković. Ono što je meni mnogo važnije u ovom trenutku jeste da je njegov odlazak sa životne scene na neki način se desio u vrijeme kada je Crna Gora posle ne 30 godina, nego faktički posle 33 godine vlasti jednog čovjeka koji je došao na krilima antibirokratske revolucije kao pulen Slobodana Miloševića, posle žute grede na vlast i ustoličio se sa 27 godina života i 33 godine u kontinuitetu vladao tom Crnom Gorom. Dakle, desilo se čudo neviđeno da zapravo i ova nacionalna srpska opozicija i građanska opozicija u Crnoj Gori i ova takozvana demokratska, odnosno centrumaška opozicija u Crnoj Gori su zapravo na neki način isključivo za zaslugom mitropolita Amfilohija došli u poziciju da jednu od svojih izbornih pobjeda eventualno pretvore u vlast. To je jedan aspekt priče. Drugi aspekt priče koji je također bitan, gospodin Marković je pomenuo, recimo, mislim da je to muftija beogradski Jusuf Spahić je nedavno posjetio na tu činjenicu demonstracije 2008. godine, da on lično stao ispred Bajrakli džamije i faktički odbranio od huligana. A ako bismo vraćali priču na ružne prošlosti, znate, od svih svetovnih vladara do svih verskih poglavara na teritoriji, ovo što se danas zove Zapadni Balkan ili bolje rečeno što se zove bivša Jugoslavija, svima bismo njima mogli da nađemo tu vrstu izjava i čak nekima koji su na mnogo važnijim funkcijama bismo našli mnogo više takvih izjava. Krenemo od predsjednika Srbije pa do predsjednika i premijera okolnih država ovdje koji su nekad činili bivšu Jugoslaviju.
Gospodine Marković?
Pa to što je Amfilohije živao na zapadu ne znači da nije protivnik zapada. Mislim, on je o tome eksplicitno pričao, o tome da mi moramo da se vratimo na našu jerusalimsku carigradsku liniju i da ne možemo da usvajamo ono što je zapad doneo. A što se tiče ovih drugih stvari, ja su Đukanović i Amfilohije bili na istoj liniji početkom 90-ih, kao što je bio i Vučić, samo što je Đukanović promenio tu agendu i okrenuo se na drugu stranu. Mislim, i na kraju izvinio se za taj Dubrovnik Stipi Mesiću 2000. godine, nakon čega je Amfilohije napao i Đukanovića i celu vlast zbog tog izvinjenja i da ne može da se izvinjava niko i zbog Jasenovca, Jadovna i svega ostalog i zbog genocida nad Srbima. Tako da hoću da kažem da je Amfilohije ostao dosledan svih tih decenija. Ja nisam siguran da demokratija koju donosi crkva kao jedna strogo hijerarhijski ustrojena institucija koja više podseća na vojsku nego na demokratsku državu, da to može da donese sreću u nekoj državi. A meni se čini da je njegovo nasljeđe se vidi na kraju po ljudima koje on dovodi na vlast. Zdravko Krivokapić, pored tu svoju 12 ministara kao 12 apostola, kaže da ga je tome naučio Amfilohije. Meni to nekako malo čudno, ako ništa drugo. Ili ne znam, imamo primjer ove ministarke koja bi trebalo da preuzme resor kulture, prosvete i nauke, a koja je napala najstrašnije Borisa Dežulovića zbog jednog kritičkog teksta koji on napisao o litijama, odnosno odbrani srpskih svetinja. A gospođa Vesna Bratić je napisala za Dežulovića da je đubre ustaško i da je magarac. A reći za Dežulovića koji je napisao ne stotine, nego hiljade tekstova protiv ustaša i protiv nacionalizma u Hrvatskoj, to je otprilike isto kao reći za Ivana Gorana Kovačića da je ustaš. Hoću da kažem da to nasljeđe, tu se vidi nekakav klerikalizam, nekakav čudan nacionalizam i po meni jedna nekakva beslovesnost koja tu vlada. Tako da ja nisam siguran da je ta pobjeda donosi nešto jako lepo i dobro. Tako da ja nisam siguran da to nasljeđe Amfilohija Radovića može da donese nešto pozitivno Crnoj Gori. Ja koliko vidim, Crnogorci se tamo ne osjećaju baš dobro. Bošnjaci su pljevljima svašta doživljavali u tim slavljeničkim danima i noćima. Tako da ne znam šta da očekujem. Hoću da kažem da je ta vrsta nacionalizma koju je zagovarao Amfilohije, sigurno da donosi nešto dobro ljudima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića. Učesnici polemike su dva politička analitičara iz Beograda, Tomislav Marković i Cvjetin Milivojević. Govori Cvjetin Milivojević.
Sad pominjete pljevlja, ako se ja dobro sećam, jedan od prvih ljudi koji je apelo da se tamo ti oštri jezici i ruke koje se pojavile u jednom trenutku da se spuste od tenziju i tako dalje, bio upravo pokojni mitropolit. kad me već pitate za to. Ali inače, kad govorite o tome da se na vreme, je li, Milo Đukanović kao sve vladar Crne Gore još otarasi od te, kako vi to kažete, klero nacionalističke ili ne znam nija kakve pošasti i tako dalje, zaboravljate jednu činjenicu, da je upravo Amfilohije Radović direktno pomogao u izbornoj kampanji predsjedničkoj za predsjednika Crne Gore, kada je Milo Đukanović kroz viglene uši pobedio pokojnog Momira Đulatovića, to je bio decembar 1998. godine, i ta njihova, da tako kažem, možda i neka vrsta političke koalicije potrajala je čak i u vreme kada je Crna Gora organizovala referendum o nezavisnosti. Ne zaboravite da je sam Đukanović pre neki dan u jednom intervju rekao da on duguje, mislim čak i u Telegramu saučešće, da on duguje zahvalnost pokojnom mitropolitu Amfilohiju zato što je smirio političke tenzije. Do njihovog raskida dolazi zapravo onog trenutka kada je Đukanović faktički odlučio da prizna Kosovo kao nezavisnu državu, i od tog trenutka postoji zapravo nesporazum između njih dvojice. No kad govorimo o političkoj zaostavštini, mi zaboravljamo i neke druge stvari. Sad ste pomenuli gospodina Zdravka Krsmanovića, dakle taj rečnik koji vi njemu, da tako kažem, spočitavate, jeli, je zapravo, ako bismo otišli u drugu krajnost, ono što tabloidi pod direktnim urednikovanjem Aleksandra Vučića čine tom istom Zdravku Krsmanoviću, samo sa druge strane, njemu zameraju upravo to što vi mislite da ima previše, dakle manjak srpstva ili manjak odanosti Srpsko-pravoslavne crkve.
Gospodine Markoviću, mitropolit Amfilohije je ostavio velikog traga i u regionu. Kako biste vi ocenili njegovu ulogu 90. godina?
Nije problem samo u 90. godinama, već to je on sve vreme nastavio da sprovodi istu vrstu nacionalističke politike do svog kraja. On je u tome bio dosledan. Pre 10. godina organizovan je u Dubrovniku neki pravoslavni sabor na kome je Amfilohiju zabranjen dolaziti, jer on je govorio da Dubrovnik je crnogorski grad, i išao je kada su rezervisti napadali Dubrovnik, išao da ih bodri uz guslo. Da ne pominjemo one njegove izjave koje nisu ni tako davne, to je od pre 5-6 godina, to kada je opravdavao istragu Poturica, kada je govorio kako je vladika Danilo to mogao da uradi, pa je to opravdavao. Jeste strašno pobiti ljude, ali još je strašnije duhovno pogubiti ljude, i da su to lažni ljudi i lažne vjere. To je strašna dehumanizacija, i to je sve vreme isto nacionalistička priča. Također to što nije priznavao crnogorsku naciju i govorio da su Crnogorci potopila Milovana Đilasa, i da je crnogorska nacija izmišljena u Titovoj i Đilasovoj laboratoriji, i da u istoriji nikad nije postojao crnogorski narod. Da ne pričamo o pohvalama majci Radovana Karadžića, koja je za njega majka Jugovića, Radovana Karadžića, koga je poredio sa Vukom Karadžićem, koji danas spasava našu dušu tokom rata u Bosni i tokom pokolja. O Srebrenicu je govorio, jeli, da je to neka vrsta osvete, nikad nije to nazvao genocidom. To nisu pojedinačne izjave, to je dosledna ideologija koja traje svoje vreme. I tu nema nikakvog odstupanja. Ako mu nešto treba priznati, treba mu priznati da je bio dosledan u tome. Da ne pričamo o tome kad je u Haškom tribunalu izručen Slobodan Milošević. Amfilohije govorio o tome da je to strašno, da je to najveća sramota i stid pred istorijom srpskog naroda, to što čovjeku treba da sudi za ratni zločin. Meni se čini da mitropolit teško da je bio čovjek ljubavi u ugošćavanju Željka Ražnatovića Arkana, da i ne govori. Prosto imamo nekakvu klonost prema ratnim zločincima, oni su mu bili jako simpatični, svi od Miloševića preko Šešića i Radovana Karadžića, Ljene Plavšić, koju je nazivao kosovskom devojkom, a to je ona isto žena koja je govorila da nije šteta da pogine nekoliko miliona Srba koji će ostali da žive u plodovima borbe. Ja mislim da to sve očigledno. Sad ovo što se radi posle njegove smrti, sve ove lepe priče o njemu koje kruže naokolo, meni to spada u žanr hagiografije. Hagiografija, odnosno žitije je književnost. Tako da taj Amfilohije o kome se govori širom po medijima, to je književni lik, a ne realna ličnost. Ono što je realnost, to sve može da se pročita iz njegovih knjiga, njegovih intervjua, njegovih tekstova. I čini mi se da to nasljeđe nije ni malo dobro i nije donelo ništa pomirenju ni nekakvom dobru ni u regionu, ni u Crnoj Gori.
Gospodine Milivojeviću, kako vi gledate na ulogu mitropolita Amfilohija u 90. godinama?
Kao i ulogu svih verskih poglavara na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja zaista ne znam, voleo bih da me neko ispravi ovde, da li postoji i jedan verski poglavar od Srpske pravoslavne crkve, preko katoličke crkve, preko islamske verske zajednice i tako dalje, koji se nije ponašao tokom 90. godina kao klasični nacionalist. Ja zaista ne mogu da nađem ni jedan jedini primer nekog uticajnog verskog poglavara da nije imao takvih rečenica koje je gospodin Marković vrlo prilježno skupio gospodin Amfilohije. Dakle, ja sam čak pisao i neke knjige koje se bavio medijskim ratom na prostoru bivše Jugoslavije i trudio sam se da skupim te najgore, najmučnije izjave, dakle, počeo od srpskih preko ovih, ne samo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ili na Kosovu, smo i čuli u Sloveniji, od strane najviših državnih funkcionera, političara, pa do čak i nekih verskih prvaka koji su iz Slovenije, možete čuti najgore moguće izjave o nekim drugima. Da li su to Srbi, Hrvati, nije ni važno. Ne možete reći za njega da nije priznao crnogorsku naciju. Koliko niste u pravu, pokazuje podatak da je mnogo veći broj pravoslavnih vernika u Crnoj Gori koji poštuje Srpsku pravoslavnu crkvu nego što je tamo Srba, oni koji se izjašnjavaju Srbima u Crnoj Gori. Šta to govori? Da se i deo Crnogoraca zapravo osjećao vernicima Srpske pravoslavne crkve. Zar bi to činili ako se oni u narodnom smislu osjećaju Crnogorcima? Zašto nisu izabrali neku drugu crkvu ako su vernici, na primjer? To je jedan aspekt priče. Drugo, da je on negirao državnost Crne Gore, malo prije sam pomenuo. Prvo gospodin Đukanović kaže da je on bio ključni činilac zapravo u tome da na jedan miran način sa vrlo tankom većinom Crna Gora dođe do nezavisnosti na onom građanskom referendumu koji je bio 2006. godine. Treća stvar, on je sačuvao mitropoliju Crnogorsku primorsku Srpske pravoslavne crkve kao više nego autonoman deo Srpske pravoslavne crkve. To je vidljivo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića. Učesnici polemike su dva politička analitičara iz Beograda, Cvjetin Milivojević i Tomislav Marković. Voditelj je Omer Karabeg.
Izvinite, gospodine Milivojeviću, ali ja bi se ipak vratio na ove 90. godine.
Dobro.
Recimo, kakav je po vama bio njegov odnos prema Karadžiću i Mladiću? Ja koliko znam, on je jedno vreme Karadžiću nudio skrovište dok se on skrivao po Srbiji nakon što je Haški tribunal tražio njegovo izručenje. Kako vi na to gledate?
Skrovište mi je, kao što znate, nudio čak i Putin, pa je nudio pre toga i Jeljcin i mnogi drugi su nudili skrovište. Dakle, govorimo sada o Karadžiću do kraja 95. godine i o Karadžiću od trenutka kada Karadžića na Hašku poternicu stavlja Haški tribunal. To su dve različite stvari. U prvom delu te priče postoji činjenica da su svi crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve zapravo u Karadžiću vidjeli neku vrstu nacionalnog pregaoca. To je nesporno. To je tako. U tom trenutku, kao što znate, čak i u Srbiji je Karadžić bio popularniji od, na primjer, Miloševića. To je izgleda neverovatno u tom trenutku. Pogotovo recimo od trenutka kada je Milošević uveo onu blokadu na Drini, od tog trenutka je Karadžić u sve to što mu je već pripisivano, te nadnaravne moći, on je dobio i oreol žrtve. To je taj deo priče. Ovaj drugi deo priče, dakle, kako su oni Karadžića vidjeli u svojoj nekoj viziji? Verovatno ne Karadžića koji je optužen za ratni zločin. Na taj način bih ja odvojio te dve stvari. Ja nisam pročitao nigde, voleo bi da me ispravi gospodin Marković, da je Amfilohije Radović na bilo kom mestu podržao bilo koji zločin, konkretno zločin. Toga nema. Ja sam također malo prelistavao štampu i ono što je govorio tu. Toga nema. Dakle, bilo koji zločin, pa i zločin koji je počinila srpska ruka nad pripadnicima nekih drugih naroda, nekih drugih vera i tako dalje. To je velika razlika. Ako bi mi sada generalizovali priču, pa da, svaki sveštenik Srpske pravoslavne crkve je vrlo verovatno, ja ne poznajem ih, ali vrlo verovatno je imao simpatije prema Radovanu Karadžiću. Prema tome, to je priča o tome šta se dešavalo, da li je hteo da kanonizuje majku Radovana Karadžića. Pa čekajte, molim vas, u tom trenutku gledano iz ugla Crne Gore, pa šta je bio DPS? Šta je bio DPS do 1998. godine? Pa DPS je bio Srpska nacionalna stranka. Kakva Demokratska partija socijalista? Ko je više srbovao u Crnoj Gori od političara? Pokojni Bulatović ili, Bogu hvala, živi Đukanović? Đukanović. Dakle, to su te nelogičnosti, tako da mi možemo izvući sa Amfilohija Radovića, mi možemo njega naružiti i reći da, to je rekao, da, nesporno da je mnogo od ovoga što je rečeno on rekao. E sada vidimo šta se u tom trenutku još govorilo sa ove strane, dakle, primjer iz Srbije ili Crne Gore, šta se govorilo i sa drugih strana.
Gospodine Markoviću, kako vi gledate na Amfilohijev odnos prema Karadžiću i Mladiću?
Znate šta, ako neko kaže da je Srebrenica neka vrsta osvete, to je opravdanje zločina. To je opravdanje zločina, to se tako zove. Ne može nikako drugačije da se nazove. Vi osvetu prosto opravdavate. Njegove pohvale i njegova podrška Karadžiću, Mlađiću i svima drugima, nije on bio lestan i nije, da nije znao šta se događa. On je podržavao taj rat koji je, kao što su govorili na sednici poslanici Skupštine Republike Srpske na sednicama u jesen 92. godine, pokolj, pokolj. Kada jedna strana ima sve moguća vojna sredstva i kada krene na drugu stranu koja nije baš naoružana, zna se na šta to liči i kako to izgleda. Nije to je jedini koji je imao razumevanja i ljubavi prema ratnim zločincima, prema Karadžiću i prema Mlađiću, već mnogi drugi. Recimo, kada je proglašena presuda u Hagu Ratku Mlađiću, to je Irinej Patrijarhaš nazvao đavoljim delom. A ne možete to da radite. U ime čega vi to radite? U ime kog boga vi to radite? Kako se zove taj bog čije ime vi govorite? Kako on ima veze sa Hristom? Je li Hristos nekog ubio? Su apostoli ubijali? Se vratimo mi malo na suštinska pitanja. To je hrišćanska crkva. Nije to crkva, ne znam, obožavanja boginje Kali i prinošenja ljudskih žrtava. Nije to crkva Mamonova ili Balova. To je hrišćanska crkva.
I evo da privodimo kraju. Gospodine Milivojeviću, vaš zaključak. Kakvo je političko nasljeđe mitropolita Amfilohija Radovića?
Mislim da je to političko nasljeđe pre svega bitno za Crnu Goru, za buduću Crnu Goru. I prva proba toga šta je on ostavio kao neku vrstu praktičnog zaveštanja će biti upravo ovih dana. Hoće li se ili neće formirati vlada pobednika, koliko će ta vlada potrajati i šta će od onoga što je obećala ta vlada biti ostvaren. Taj projekat ekspertske vlade bez političana ostrašenih s jedne ili s druge strane je projekat zapravo, to nije sporno, mislim da je gospodin Marković rekao na početku, projekat ne profesora Krivokapića, nego projekat pokojnog Amfilohija Radovića.
Gospodine Markoviću, evo da i vas upitam, kako je političko nasljeđe mitropolita Amfilohija Radovića, mislim i u Crnoj Gori i u regionu?
Oni podržavaju ljude koji su izvršili genocid u Bosni i Hercegovini. Podržavaju ljude koji su vršili invaziju na Dubrovnik. Što se tiče Srbije, njegovo nasljeđe nije samostalno, nije individualno. Tu nema nekih originalnih stvari. To je deo ovog jednog velikog projekta, zvali ga mi nacionalističkim ili šovinističkim ili velikosrpskim ili kakvim god, koji traje već 30 godina, samo menja svoja agregatna stanja. U tom smislu ja mislim da region ne može baš da bude previše oduševljen tim političkim nasljeđem na Amfilohija Radovića.
Gospodine Milivojeviću, nisam vama postavio pitanje, kako je njegovo nasljeđe u regionu?
Ono je onako kako ga percipiraju građani tog regiona, dakle kako pojedinci, tako i kao zajednice, kao narodi, kao verske zajednice. Na kraju krajeva, na sreću ili na nesreću, mitropolit Amfilohije za vrijeme svog života nije bio čovjek koji je imao toliku političku snagu. Van Crne Gore zaista nije neko koji je mogao odlučivati o sudbinama čak i nekih pojedinačnih ljudi, a kamoli o sudbinama država i tako dalje. To generalizovanje kako je on deo nekog velikog srpskog nacionalnog projekta koji postoji 200 godina unazad, ili od Garašanina, ili da vraćamo dalje od cara Dušana, ili možda od Stefana Nemanje, ili onih župana pre toga i tako dalje, je ono deo stereotipa koji stoji. Mene zanima što je on direktno učinio, nažao pripadniku nekog naroda, nekog građaninu, neke zemlje koja je nastala na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja mislim da nije ništa učinio, nažao, on direktno. Tako da sve ostalo jeste slobodno tumačenje. Ja mogu, naravno, da tumačim na jedan način, neko drugi na drugi i to je to.
Mislite li vi, gospodine Markoviću, da Amfilohije nije nikome u regionu učinio ništa, nažao?
Svojom rukom nije, to mu nije bio posao, on je bio čovjek od ideja. Drugi su činili, nažao. Ne možemo svi sve da radimo, mora da postoji podjela posla. Kad se pravi jedan ozbiljan projekat, vojni, ratni, osvajački, treba se obavi priprema za to, treba svašta da se radi, treba mnogo radnih sati, treba mnogo stotine hiljada ljudi, treba čitava jedna organizacija, svako radi svoj posao. U tom smislu da, tačno je da Amfilohije nikom svojom rukom ništa nije, nažao, učinio.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Milivojeviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Markoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Beograda, Tomislav Marković i Cvijetin Milivojević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Širenje koronavirusa u svetu u značajnoj meri utiče i na to koje reči koristimo u svakodnevnom govoru, ali i na to koje reči tražimo u našim internet pretraživačima. Tako je reč lockdown, odnosno zatvaranje, postalo reč godine prema britanskom Collinsovom rečniku. Ovaj engleski rečnik navodi da je lockdown stanje u zemlji te je došlo do zastoja svakodnevnog života. Sa svojim teškim, tupim slogovima i još težim asocijacijama, reč lockdown uobličava zajedničko iskustvo milijardi ljudi, navode mediji koji prenose obrazloženje ovog britanskog rečnika. Stručnjaci koji su radili na definisanju najčešće korišćenih reči navode da su registrovali čak 250.000 kombinacija ove reči, što čini rast od neverovatnih 6.000% u odnosu na prošlu godinu, kada je lockdown u medijima, knjigama i štampanim izdanjima zabeleženo u 4.000 kombinacija. Šta nam u svakodnevnom životu znače uskraćene navike, kako zatvaranje dugoročno utiče na nas i kako mladi da se nose sa novom normalnošću, na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama su Una Čilić i Norbert Činković, a vi slušate Glasom mladih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U momentu kada većina Evrope ulazi u drugi talas epidemije, a sve veći broj zemalja uvodi nova ograničenja, reč lockdown ili zatvaranje postaje više nego prisutna u svakodnevnom govoru. Kao što su mnogi u našem regionu to doživjeli, zastoj u svakodnevnim navikama utiče na načine kako radimo, učimo ili se družimo. Deo starog kontinenta tek prvi put osjeća ozbiljnije restrikcije, kao što su to Češka i Mađarska, dok nekima, kao što su Francuska ili Španija, ograničenje kretanja već zvuči poznato. Početkom godine razgovarali smo sa mladima iz Bosne i Hercegovine koji su podelili sa nama kako čuvaju mentalno zdravlje. Slušamo savete Elvire koja je tada bila u Londonu, ali i Emira i Harisa iz Sarajeva.
Tako ja sve svoje obaveze oko posla i studija obavljam u kući i svi oni koji to mogu ovih dana se mogu zaista smatrati izuzetno privilegovanima. Najmanje što možemo da uradimo da se pridržavamo uputa koje dobijamo od vlasti gdje god da se nalazimo i da mislimo zapravo o onima koji ovih dana moraju uobičajeno da rade. Mislim na ljekare, na trgovce, na policiju, novinare, transportne radnike i sve druge. A evo, budući da sam ja u kući i kako stvari stoje, ostaću, jeli, kao i svi mi, nekoliko sedmica najmanje. Trudim se da prilagodim prostor u kojem boravim tako da mi bude udoban i za rad i za učenje i mislim da je to jako važno, pogotovo za mene koja inače stvarno ne volim puno vremena provoditi u zatvorenom. I zapravo u ovom svemu mi najviše pomaže što imam mnogo toga da uradim, a koristim naravno vrijeme i da pročitam nešto pametno, ne samo o ovom svemu što se trenutno dešava, nego i o svojim nekim drugim stvarima koje me zanimaju.
Jako nam je važno da u čitavom tom kaosu loših vijesti, pandemije, pa onda ovi zemljotresi koji su bili u Zagrebu, da odvajamo vrijeme u kojem se isključujemo iz svih tih negativnih priča i gdje se okrećemo nekim našim svakodnevnim stvarima u kućanstvu, kao što je ribanje, kupatila i odlazak u prodavnicu vikendom, i isto tako da se čim više moguće čujemo sa ljudima koji su nam jako dragi.
Slušam preporuke nadležnih i preventivno ne izlazim iz kuće i trudim se vanjske kontakte imati samo onda kad zaista moram, odnosno kada moram otići do prodavnice. Osim toga, sjedim po cijeli dan sa laptopom u krilu i čitam šta sve pišu u mediji i šta dijeli raja na društvenim mrežama i na aplikacijama za komunikaciju. I ono, čitam, gledam i ne vjerujem. Stvarno ne vjerujem koliko neprovjerenih, netačnih i već onako na prvu besmislenih vijesti i pogrešnih i netečnih savjeta se dijeli na internetu. Internet je preplavljen izmišljenim receptima, savjetima za zaštitu, za zaobilaženje korone, pa čak i na postojećim lijekovima. teorije zavjera o tome ko je i zašto kreirao koronu ne bi zaista ni da pominjem. Ljudi vjeruju zaista svemu i svačemu i bez razmišljanja dijele jako opasne i kontraproduktivne savjete i to je ono što me zapravo brine.
Tako je bilo na proljeće, a sada su građani podeljeni što se potpunog zatvaranja tiče, ali i u vezi sa merama zaštite. Sa građanima Sarajeva razgovarala je Maja Žuvela.
Šta misliš o ograničavanju kretanja?
Pa mislim da je to dobra stvar, pošto se virus sad širi, to je bitna mjera.
Kako si se navikao na življenje sa mjerama?
Pa eto, nije to nešto strašno, nosit masku i pazit se, prat ruke. To nije, ako se svi pridržavamo tih mjera, virus će se vjerovatno umanjiti.
Kako imaš mišljenje o opciji punog zatvaranja, potpunog zatvaranja, lockdowna?
Ma mislim da je to nepotrebno, jer se ako se svi pridržavamo ovih mjera jednostavni, ne treba doći do toga. Dovoljno da svi poštujemo ove mjere, distance, da se nose maske i neće doći do toga.
Što mislite o ovom novom ograničavanju kretanja?
Pa mislim da trebalo bi strožije mjere da budu. Trebalo bi da se uvedu recimo policijski sat od navečer do od 9 popodne do jedno 4 sata, pošto ide zimski period.
Pridržavate li se vi mjera?
Ja se pridržavam mjera, nosim masku, perem ruke, pazim, evo, otvaram, ulaze mi ljudi sa koronom koji mi lično znaju, evo sad telefon zvoni, kaže malo sam pobjegla do Konzuma, što je jako, jako, jako zabrinjavajuće. Evo sad uprav, evo što mi je bila na kasi, ja se zgrozila, vjerujem.
A recite mi, je li vam bilo teško naviknuti na novi način?
Ne, nije, zato što se to mora. Zato što znam lično lica poznati koji su zaraženi i ovo je strašno. Ne bi se ovako umiralo da je normalno.
A što mislite o ovoj ideji potpunog zatvaranja?
Potpuno, ja se slažem za to. Mada jest ekonomija upitna, ali su zdravlje i život djece i porodice, staraca, moje majke i svih ostalih je upitnije i važnije nego sve.
Pa mislim, kad sve radi, tokom čitavog dana nikakve veze nema, 23 sata do 5 ujutru. Malte ne, niko se više i ne kreće u ta doba, je li tako?
Tako.
Mogu garantovati za svoju familiju. Znači, niko nije posle tog vremena
odsutno. Recite mi, jel se vi pridržavate mjera?
Naravno.
Jel vam bio problem naviknuti se na novi način?
Pa nije. Prije nego što su izjavili da se moraju maske nositi, ja sam naravno navikla već bila. Malte ne, uopšte ne skida masku. Dok se kući ne raspremim se, onda odloži masku na kraj.
A recite mi, šta mislite o ideji potpunog zatvaranja?
Verujte, ne znam.
Mladini u Hrvatskoj nisu bili u mnogo lagodnijoj situaciji početkom godine, ali izgleda da ni ove jeseni nije bolja situacija. Nakon kratkog letnjeg predaha od koronavirusa, ta zemlja sada beleži skoro 2500 novozaraženih dnevno. Da se prisjetimo šta su nam poručili Luka i Sandra iz te zemlje.
Tu imamo sreću da radimo takve poslove koje možemo raditi od kuće, pa smo se povukli pred epidemijom korone i prije nego je u Hrvatskoj nastupio lockdown. Tako da pokušavamo da održavamo neku normalnu rutinu, to znači ujutru pijemo kavu i onda slušamo nacionalni stožer i onda sjedamo i izvršavamo svoje radne zadatke u nekom radnom vremenu u kojem bi ih izvršavali i inače da idemo na posao.
Da, i općenito smo dosta izloženi vijestima koje čitamo, čisto da isto razumijemo šta se trenutno dešava i u sklopu toga se trudimo da se brinemo o sebi. Međutim, je strah koji osjećamo takav da brigom o sebi i nekakvim mindfulness vježbama naravno ne možemo da ga u potpunosti uklonimo. Ja osobno osjećam veliki strah od budućnosti koji je uvjetovan aktualnoj situaciji, ali istovremeno osjećam da nemamo dovoljno adekvatne socijalne države koje nas i u socioekonomskom smislu zaista mogu zaštititi.
Crna Gora beleži rast zaraženih. Nacionalno koordinaciono telo te zemlje je u najvećim gradovima već zatvorilo ugostiteljske objekte, škole kao i teretane, fitness centre, sportske sale za rekreaciju i dečije igraonice. Zabranjeno je i okupljanje u kućama osoba koje nisu članovi istog domaćinstva. Među merama prevencije i zaštite koji se u crnogorskim gradovima sprovode, zavisno od broja inficiranih po opštinama, je i takozvani policijski sat. Tom merom se ograničava kretanje u određenom terminu i ona se za sada primenjuje u tri grada, gde je zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 22 do 5 sati ujutru. Naša koleginica Jasna Vukićević je razgovarala sa građanima o tome šta oni misle o takvim merama.
Jasmina je sa Cetinja, ali studira u Podgorici. U rodnom gradu, ali i gradu gdje boravi tokom sedmice, na snazi je takozvani policijski sat, odnosno zabrana izlaska od 22 do 5 sati ujutru.
Ne pada mi toliko teško, posle 10 svakako u doba korone nemamo gdje, čak i da nije policijski čas, lokali rade do 10, sve radi do 10, tako da svakako ne bi imali gdje da provodimo vrijeme. Ono što nam možda najteže pada jeste vezano za fakultet, što ne možemo da imamo normalna predavanja, nego je sve putem interneta, online platformi i toga. I to nam je ovako meni, recimo, možda najveći nedostatak. A osim toga, sve je više manje ok,
znači,
navikli smo.
Zvučite prilagodljivo.
Da, pa mora se.
Ono što uočavate u svojoj okolini, koliko se poštuju mjere, uspijevaju li ljudi da ih primjenjuju?
Pa znate kako, mislim da se ne poštuju dovoljno, ali za to, po mom skromnom mišljenju, nije kriv narod, nego su krivi nadležni organi, jer znate, ako niko nikog ne sankcioniša, ako sankcije ne postoji, zašto bi onda bilo ko poštovao nešto što mu se ne sviđa? Sigurno ima ljudi koji misle da su maske bespotrebne, možda ja to mislim, ali već ako je vlast rekla nešto, to treba da se poštuje, samo što negdje vlast drži do onoga što kaže, negdje ne.
Marko je jedan od onih kojem ograničenje kretanja i zatvoreni lokali ne utiču u značajnoj mjeri na društveni život i noćne izlaske, a iako smatra da te mjere ograničavaju našu svakodnevicu, zalaže se za njihovo poštovanje.
Pa sigurno da mijenja dosta toga, ali opet zdravlje je najpreče.
Koliko to promijeni vaš društveni život, recimo?
Pa ne nešto pretjerano. Sad nešto, eto, izađe se, ali nije da sad nešto pretjerano, ni izlazim, ni ništa, tako da...
A što se tiče potpunog zatvaranja, imali smo već to iskustvo u prvom naletu. Što o tome mislite?
To je dosta teško se prilagoditi potpunome zatvaranju, ali ja, na primjer, na selu i proveo sam to vrijeme u onom prvom kvartalu što je bilo, je sad ako bude opet, tako.
Vi ste srećan čovjek, nemaju svi tu mogućnost.
Da, eto, ja idem sa roditeljima i tako.
Da se mjere ograničenja lakše podnose, treba zahvaliti zimskim mjesecima, kada je inače životni ritam na primorju usporen, smatra Milena iz Budve.
Pa znate kako, i ovako malo naroda izlazi od 10 do 5 ujutro, evo zimsko doba je, meni lično odgovara.
Nemate problem da se prilagodite?
Ne, čak i ranije da je policijski čas, ne bih imala problem.
Sandra je majka dvoje male djece i kaže da su u porodici imali slučaj oboljevanja od COVID-19. Pitamo što misli o ograničavanju kretanja i potpunom zatvaranju kao o mjerama prevencije i sprječavanja širenja koronavirusa.
Prvo što pomislimo, obično svi, kako ćemo financijski to izgurati, ali možda će postojati neke naznake, neke financijske pomoći, da li u državi ili nešto, prosto ne znam, to bi trebalo više da bude u nekoj njihovoj moći sad da zatvore sve, prosto ništa nisu radili ako se ljudi ne pridržavaju, ali ako bi uveli možda neke ograničene mere šetanja, kretanja, a da opet škole radi, jer najviše se pokazalo da i škola najmanje ima zaraženih, ali zašto zatvorili škole? Zato što roditelji kao roditelji ne paze, prenesu na dete 10 mjeseci u školu. Eto, to je to. Znači, mi treba prvo da pazimo, da spriječimo to zatvaranje. Kad bismo se mi možda više obazirali i obratili pažnju, da ispuštamo neke mere, zaista bi bilo manje obolelih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Po svemu sudeći, leksikografi su pogodili pravu reč za ovu godinu. Ali šta kažu stručnjaci? Da li reči kao što su zatvaranje, koronavirus, fizičko distanciranje ili samoizolacija mogu da se prevaziđu, a da ne utiču na naše mentalno stanje? U nastavku ovog izdanja emisije Glasom mladih idemo u Novi Sad, gde razgovaramo sa psihoterapeutkinjom i sociološkinjom Miljanom Vorkapić-Viček.
Da li vi vidite u vašoj praksi neku vrstu promene kod građana?
Pa ono što tako zatvaranje negdje nosi kao prvi problem jeste to što time ljudi gube negdje osjećaj kontrole nad sopstvenim životom. Jer je neko sa strane zbog mera, zbog svega toga što se dešava rekao da mi ne možemo da se krećemo. Samim tim mi počinjemo da se brinemo za sebe i za sopstvenu sigurnost što gledano društveno šire, što individualno. I samim tim što smo zatvoreni to u značajnoj meri menja strukturu našeg dana, kvalitet našeg života i način na koji ga mi poimamo. Osjećaj kontrole je jedan od najvažnijih osjećaja koje mi želimo da imamo, jer na taj način stičemo sigurnost u to da možemo da rukovodimo svojim životom, da možemo da utičemo na neke situacije, da možemo da utičemo na dešavanja oko nas. I kada nam to negdje bude uzdrmano, mi se prilično osjećamo nesigurno, neprijatno, neke druge neprijatne emocije počinju da prevladavaju jer prosto sada treba da se adaptiramo na neke nove uslove. Tu se često javljaju strahovi, tuga, ljutnja za sve to što se dešava, a negde što izniče iz onoga što je bio naš ili jeste regularan način funkcionisanja.
U kojoj meri je zapravo lockdown ili zatvaranje ili sama pretnja da možemo doći do tog momenta utiče zapravo na psihofizičko stanje građana?
Pa što se tiče samog odnosa sa klijentima i uopšte obraćanja nama kao ljudima koji se bave savjetovanjem i psihoterapijom, nema tu toliko, ajde da kažem, manifestog tog dela da se pretjerano priča o epidemiološkom stanju, situaciji i tako dalje, ali se na mnogim drugim nivoima, možda ne toliko golim okom vidljivim, oseti razlika. Ljudi su pod izuzetnim stresom, nekako anksioznost se češće javlja, pa čak i neke depresivne stanja koja svakako jednim delom nama jesu potrebna da bismo se adekvatno adaptirali na novonastalu situaciju. Ali drugim delom to malo ume da bude intenzivnije, pogotovo u uslovima kakvi su trenutno gde dosta dugo ovo traje. Znači ovo je neka promjena koja se dešava i dešava se nekoliko mjeseci unazad i nije nešto na što mi možemo, ajde da kažem, brzo da se prilagodimo i adaptiramo. To je ono što negdje jeste najveći problem i što samim tim utiče na kvalitet života u drugim segmentima. Da li je to da ne možemo posao da obavljamo uopšte ili na način kako smo ga ranije obavljali. Pored porodice su u velikoj meri, da kažem, prisilno okrenute članovi porodice jedni ka drugima, što sa jedne strane može da očvrsne ukoliko su same porodične veze dobre, bliske, adekvatne, ali ako u porodici postoji dinamika koja nije bila dobra ili adekvatna za sve članove, tu se intenziviraju problemi. Sa neke treće strane, prijatelji uopšte taj socijalni život koji je nama izuzetno kao ljudskim bićima značajan je sada ograničen i ono što je po meni nekako možda najalarmantnije, a posljedice toga ćemo vidjeti za godinu ili dve, jeste što počinjemo da doživljavamo s jedne strane ljude kao pretnju, drugi ljude kao pretnju, pa su tu između ostalog i naši prijatelji, ili mi sa druge strane preuzimamo preveliku odgovornost da naš neki nepromišljeni postupak može da utiče na tuđi život. I to je onako jedna mešavina straha od kontakta sa drugima i osjećaja krivice za to da bismo mogli nekom drugom da nanesemo, da ga povredimo na neki način. To je ono što je dosta izazovno u ovoj cijeloj situaciji.
Mnogi zvaničnici govore o mladima, odnosno o mlađoj populaciji kao najodgovornijoj za širenje ove zaraze. Stavlja jedan teret očigledno na leđa ovih mlađih generacija zato što oni žive nekako dinamičniji socijalni život i samim tim u većem broju su u kontaktu sa drugim ljudima. Kako vi vidite, kako to može da utiče na mlade, odnosno na koji način može da utiče to na odnos šire populacije prema mladima?
Ono što jeste, ajde opet kažem, izazovno u svemu tome, mladim ljudima su ti socijalni kontakti izuzetno značajni i svi znamo da kada pogledamo iza sebe što smo bili mlađi, to smo imali više prijatelja, više se družili i tako dalje. I sada je u jednoj situaciji u kojoj je to njima s jedne strane zabranjeno. I ono što jeste isto dosta meni nekako smeta mi kada se o svemu priča, nekako je ispalo da je ova jedina situacija u kojoj mi utičemo na druge ljude i gde je naša odgovornost značajna. Kada sam o tome promišljala u širem nekom kontekstu i pre ovoga, mi smo na mnogo nivoa uticali na druge ljude i mi imamo odgovornost za druge ljude. Da li počeš od toga da smo učesnici u saobraćaju do toga da se neki određeni, da kažem, bolesti ili virusi takođe prenose kontaktom sa drugim ljudima. I sad nekako ovo je posebno izdvojeno i poseban pritisak je stavljeno na to. Meni su jasni razlozi medicinski zašto, ali ta odgovornost koju smo imali ili smo trebali da imamo jeste nešto što je prirodno. Čim se nalazimo u zajednici, čim se nalazimo u društvu interakciji sa drugim ljudima, mi imamo neku vrstu odgovornosti. Da li to je nekako psihički uticaj na druge ljude ili je to fizička razmena nekih, ajde da kažem, bolesti, virusa i tako dalje. Znači, odgovornost kao takva je priča koja je mnogo šira. Ono što je poseban pritisak da se vratimo mlade sada u ovom trenutku jeste što je nekako na njih posebno stavljeno za u ovoj datoj situaciji. To je nešto sa čim, a to u praksi vidim, se oni dosta teško nose. Jer nisam jedan put u praksi čula ne bih voleo ili volela da se nešto dogodi starim članovima porodice zbog mene. Tako da mladi imaju taj veliki unutrašnji konflikt gde sa jedne strane imaju želju da se druže, da se povezuju, da kreću se, a sa druge strane razumeju da bi to na nekom nivou moglo da izazove neke posledice koje bi bile kobne možda po nekog člana porodice.
Da li bismo mogli malo čisto da objasnimo ljudima šta je zapravo anksioznost, kako to prepoznati i šta je ono što mi kao građani koji se suočavamo najčešće prvi put sa ovim teretom možemo da učinimo?
Da, to je zanimljivo. Probaću, ajde da kažem, jednostavnije to da objasnim, da svi razumeju. Znači, ja najviše volim anksioznost zameniti reči tjeskoba, jer to negde jeste taj osjećaj tjeskobe koje mi imamo kako, kao da nas neko spolja pritiska, ali kao da i iznutra imamo nešto što nas dodatno pritiska. Negde u osnovi anksioznosti jesu neke vrste strahova, jer kada je strah negde usmeren na realan objekat, kada govorimo, recimo, pas je zalajao, mi smo se uplašili jer se bojimo pasa ili je to bilo iznenađenje, onda je taj naš strah u nekako realan strah. U funkciji je da nas sačuva od toga da nas pas napadne na ulicu. Ali kada je neka pretnja u tom kontekstu nemoguće za sagledati, nevidljiva, kako je većinu vremena naš neprijatelj izvana nevidljivim, onda to ostavlja prostora da mi u stvari osjećamo strah, ali da nemamo jasan objekat na koji usmeravamo taj strah. Samim tim ne možemo da regulišemo taj strah, jer ako mi vidimo psa, mi ćemo se udaljiti od psa ili ćemo zamoliti vlasnika da iskomunicira sa svojim ljubimcima i tako dalje, i mi ćemo taj strah da prosto otpustimo jer nam više neće biti funkcionalan. A kada je neka pretnja na nivou kakva je ovde, mi onda razvijamo kroz misli, kroz ideje, pa onda opet osjećaj straha, pa drugi osjećaj neprijatni koji se tu uključuju, i nalazimo se u jednom stanju u kome mi nemamo razrešenje i ne možemo da smanjimo taj intenzitet, a osjećamo konstantnu neprijatnost, zabrinutost, brigu, imamo projekciju na budućnost kako bi to moglo da se odrazi, na koji način. I negde dobrim delom svojim mislima mi pokušavamo da se oslobodimo tog osjećaja, jer svaki osjećaj koji se javi, javi se vrlo sa razlogom i mi onda sprem njega postupamo i na taj način on negde nestaje kada mi adekvatno postupimo. Sad ovo važi za sva osjećanja. I onda dolazimo u to da smo kao u nekom labirintu gde mi konstantno pokušavamo naći izlaz, a ne možemo da ga nađemo jer nemamo jasan objekat na koji je to usmereno. I onda još dodatno neko koje je inače okrenut tome da više brine, da više imate tako, da kažem, projekcije kako bi budućnost mogla da izgleda, pa ako te projekcije pritom nisu, ajde kažem, optimistične, nego su više onako negativne, katastrofične, tim ljudima je, ljudima koji tako funkcionišu, ovo dodatno izaziva anksioznost. A onima koji, da kažem, tome nisu bliski, svakako jeste taj moment što mi u stvari ne možemo da uhvatimo jasan objekat i ne možemo jasno da razrešimo ni mislima, ni emocijama, ni ponašanjem ono što u stvari jeste pred nas stavljeno. To je ovako, da kažem, možda naj nekako jednostavnije kako bi se uopšte to neko stanje anksioznosti moglo objasniti.
Šta je ono što mi u ovim uslovima možemo uraditi, kako mi možemo sami sebi nekako pomoći?
Vratimo se opet na negde prvo ili drugo pitanje, a to je taj osjećaj kontrole i osjećaj sigurnosti. Znači, neke stvari koje su nam poznate, a koje možemo u ovim uslovima da radimo, da se nekako njima vratimo. Znači, ukoliko imamo neke naše rituale ili ponašanja ili nešto što mi radimo u toku dana ili smo radili, a da nam daje ili pruži neke osjećaj sigurnosti, značajno je da se ka tome opet okrenemo jer to daje neku vrstu stabilnosti. Sa druge strane, dobro je na te neke misli koje nas zabrinjavaju, ja uvek predlažem, ali to je iz profesije, da to podelimo sa nekim nama bliskim, ok, ako ne možemo to u ovom trenutku da uradimo uživo, svakako to možemo sa prijateljima da uradimo putem mreža i raznih aplikacija koje to služe, znači da ne zadržavamo to nešto u sebi, nego prosto da podelimo te unutrašnje brige, sumnje, katastrofične ideje itd. Sve to negde što nas okupira u datom trenutku i svakako da probamo da utičemo da što manje projektujemo na budućnost te sve neke negativne ishode, nego da nekako probamo da racionalizujemo situaciju u smislu ok, ja sam sada ovde, da se vratimo na sada i ovde, ja sam sada ovde, šta se sada i ovde trenutno dešava i u kom segmentu ja mogu da utičem na svoj život ili na ono što radim ili na ono što mislim. Ono što bih voljela ovde nekako da naglasim, da ovo nisu stvari koje nama, hajde da kažem, prirodno dolaze. Ipak moramo da učinimo određenu vrstu napora da bi se sa njima borili. Naravno, što su nam neke misle intenzivnije, morat ćemo malo više da se borimo sa njima, a što su manje intenzivnije, i time i ta borba negde lakša. Ali važno je da to neće nam nekako prirodno doći, da je to deo gde zaista ja ne volim upotrebljavati, to moramo, ali ovde, ukoliko želimo sebi nekako napredak, boljitak i da se bolje u ovom snađimo, jeste stvar na koju moramo da utičemo. Znači, ona prirodno neće splasnuti, jer opet kažem, vraćajući se na neke osnovne postavke emocija, prosto mi nemamo trenutno jasni slik. Pritom i mediji, ako mogu samo malo da ih uključim, dodatno imaju prilično konfuzne, kroz medije se provlače konfuzne informacije, lekari nisu potpuno sigurni, prosto nemamo sigurnu tačku da li je to u pitanju, da li su to u pitanju profesionalci ili neko drugi, oni bi mi mogli verovati, ko bi negde kroz to verovanje u to što drugi kažu nama dao taj osjećaj nekako sigurnosti, kontrole, kao da, kao znate, ako se nailazite na neku problematičnu situaciju, postoji neka, nazovem, procedura koju prolazite i onda kada ste nekako upoznati sa tom procedurom, vama je lakše jer znate da ako do toga dođe, vi ćete uraditi tu proceduru i to će biti u redu, negde na kraju. A ovde je dosta onako suprotstavljenih informacija, dosta neprijatnih iskustava samih ljudi koji su prošli kroz zdravstveni sistem i tako dalje, i onda dolazimo do toga da u toj cijeloj konfuziji dodatno ne možemo da nekako utičemo na to kako se osjećamo, a onda je opet važno sebe zadržati da ne razmišljamo dalje o tim nekim katastrofičnim idejama i tako dalje, nego da budemo u sada i ovde i negde razumemo do koje mere mi možemo da uradimo. Nismo sve.
Suštinski onda za kraj da kažemo, vratiti se ili držati se starih navika, starih rutina, pokušati da razumemo problem kojim se suočavamo i razgovarati da li to ovako putem digitalnih platformi ili uživo, ali u svakom slučaju ljudski kontakt je nešto što nam može pomoći da prebrodimo ovaj period.
Ljudski kontakt je uvek lekovit i ja imam, kada je naravno podržavajući, prihvatajući, pun razumevanje i tako dalje, i nekako ja bih uvek taj ljudski kontakt izdvojila na početak i negde sve vreme. Znači nisu nam, kada pričamo o socijalnoj distanci, samo fizički ne moramo biti blizu ljudima, ali je važno, mislim sada više nego ikad, da emocionalno i u kontaktu budemo sa drugima, pa makar i putem ovih novih tehnologija, ako već ne možemo na stari dobri način kroz zagrljaj, ali opet tu je neko ko nas čuje, tu je neko čije lice vidimo osmeh ili vidimo to da empatiše sa nama u nekom trenutku, i to je jedna od stvari koja su po mom mišljenju, opet to građujem, vrlo značajna. A drugo jeste da sve one neke stare rutine koje su nam davale osjećaj sigurnosti, a možemo sada da ih realizujemo, da ih i realizujemo.
To je sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Norbert Šingović, a u proteklim minutama razgovarali smo o tome kako da se izborimo sa najavama ponovnog ograničenja kretanja i kako da se nosimo sa novim, starim okolnostima usred rasta broja novozaraženih koronavirusom. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i glavu gore.